Juodasis katinas. Nelaukiu ir neprašau, kad kas nors patikėtų. Kraupia ir kartu tokia gyvenimiška istorija, kurią noriu papasakoti. Būčiau pamišėlis, jei puoselėčiau tokią viltį, nes mano paties pojūčiai neigia, ką patyrė. Betgi nesu beprotis ir galiu drąsiai tvirtinti, jog tai nebuvo sapnas. O ryt manęs laukia mirtis. Ir šiandien geidžiu nuritinti nuo savo sielos ją slegiantį akmenį. Labiausiai trokštų paprastai žodžiais, glaustai ir be ilgų postringavimų atskleisti pasaulio kai kurios šeimininio gyvenimo puslapis, kurie man te atnešė siaubą, baisų vargą ir galop nuvarė į pražūtį. Tačiau neketinu juos gilintis. Man buvę didžiausia klaikenybė, kitiems jį rasi pasirodys neką baisesni už paprastus svaičiojimus. Galbūt ateis metas ir koks nors protingas žmogus, ramesnis, logiškiau mąstantis ir netoks jautrus kaip aš, mokės paaiškinti mane persekėjusią šmėklą žemiškais dalykais. O aplinkybėse, apie kurias kalbu su pagarbia baime, išvelgs vien kaitą savaime suprantamų priežasčių ir pasekmių. Nuo mažens buvo aplinkiniams klusnus ir geraširdis vaikas. Mano prigimties švelnumas taip krito į akis, jog per tai dažnai gaudavo kesti bičiulių patyčias. Ypač mylėjau gyvūnus. Todėl tėvai nedraudė man auginti daugybę naminių gyvūnėlių. Su jais praleisdavau daugiausia laiko ir didžiausią laimę jausdavau, galėdamas jo šerti ir glamonėti. Šis mano būdo bruožas, bėgant metams, ėjo vis stiprin ir jau suaugusiam teikdavo didžiulę atgaivą. Tiems, kas kada nors buvo prisirišęs prie ištikimo ir protingo šuns, nereikia aiškinti, kokia didelė meilė ir padėka jis atmoka. Nesavanaudiška ir pasiaukojanti gyvūno meilė būtinai pavergs širdį žmogaus, nes iki patyrusios žmogiškosios draugystės ir tariamos ištikimybės trapumą. Vedžiu anksti ir laimę artimos sielos moterį. Regėdama, kaip aš myliu žvėrelius, žmona kiekviena pasteikusią progą parsineždavo namo labiausiai bendravimui tinkančių gyvūnėlių. Mes auginame paukščius, auksines žuvėles, puikų šunį, triušius, nedidelę beždžionę ir katiną. Šis buvo itin stambus ir dailus gyvūnėlis, visiškai juodas ir be galo protingas. Kalbėdama apie jo galvotumą, mano žmona ir šiaip gana prietaringa moteris kaskart prisimindavo liaudės išmintį, kad juodos katės neva yra persikūnijusios raganos. Užsimindavo juokais. Ir aš dabar jos žodžius kartuoju tik todėl, kad pats metas jos prisiminti. Plutonas, taip vadinome katiną, buvo mano mylimiausias gyvūnėlis ir geriausias žaidimų draugas. Ėsdavo jis tik iš mano rankų ir namuose nuo manęs nesitraukdavo nie per žingsnį. Turėdavo daug vargo, kol juo atsikratydavo, kai prireikdavo išeiti miestan. Ši mūdvėjų bičiulystė tęsėsi kelerius metus. O per tą laiką mano dvasinė būsena ir charakteris, gundomi nesaikingumo demono, umai, man gėda prisipažinti, pakrypo į blogą. Kasdien dariausi vis niūresnis ir zlesnis, nepakantesnis aplinkiniams. Dažnai nesusivaldęs šiurkščiai išbardavau žmoną, ilgainiui net išdrįsau pakelti prieš ją ranką. Gyvuliai, žinoma, netrukus irgi pajuto, kaip pasikeitė mano būdas. Negana to, kad lioviausi jais rūpinęsis, pradėjau dar ir kankinti. Tačiau Plutonui tebejaučiau kiek prilankumo ir nekamavau jo kaip kitų gyvūnų. Triušius, beždžionę ir net šunį engiau nesidrovėdamas, kai norėdami prisimeilinti arba atsitiktinai jie pasipindavo po kojomis. Bet liga, ar gali būti kas nors baisiau už alkoholį, vis giliau leido į mane šaknis ir galop net Plutonas, kuris tuo metu jau buvo gerokai senstelėjęs ir irzlus, net jis ėmė man kliūti. Kartą vakare grįžau namo gerokai kaušęs po vieno iš įprastų trankimusi po miesto smuklės ir staiga man pasivaideno, kad katinas mane zvengė. Aš jį pasičiupau ir padaras, išsigandęs nelaukto smurto, dantimis grybštelėjo man ranką, palikdamas vos matomą žaizdelę. Ko nepakvaišau iš pasiutimo. Nesižinojau, ką daras. Atrodė, kad siela pabūgusi paliko mano kūną, drebėjau nuo galvos iki kojų ir nuo išgerto džino mane pagavo baisus ir šėtoniškas įniršis.
Sugraibęs liemenės kišenėje peilį, atlenkiau geležtę, stvėriau nelaimingą padarą už gerklės ir neskubėdamas išpjoviau jam akį.
Dabar, kai pasakoja apie šią pasibaisėtiną žiaurybę, visas skaistu, degu ir virpu iš gėdos. Kai sulig rytmečiu atgavau protą ir miegas išsklaidė vakarykščių išgertųjų garus, pasibaisėjau ir susigėdau savo nusikaltimo. Tačiau nenuoširdi ir silpna atgaila nuslydo sielos paviršimi. Aš vėl pasinėriau į girtoklystės liūną ir netrukus vyno taurėje paskandinau visus prisiminimus apie savo rankų darbą. O katinas palengva taisėsi, tiesa, akies kiaurime atrodė klaikiai, tačiau skausmas greičiausiai jo daugiau nekankino. Katinas senų papratimų vaikščiojo po namus, bet vos tik mane išvysdavo, sprukdavo, kaip ir reikėjo laukti šalin apimtas didžiausios baimės. Manyje tebe ruseno senieji jausmai, ir aš nusimindavau pamatęs, su kokia neapykanta į mane žiūri gyvūnas, kurio kažkada buvau mylimas. Bet neilgai trukus širdgėlą užgožė susierzinimas. Ir pagaliau, lyg pranašaudama pražūtį, mane užvaldė priešginos dvasia. Apie šį jausmą filosofija neužsimena. Bet aš greičiau paneigsiu, jog turiu sielą, nei suabejosiu tuo, kad priešginiavimas įsišaknijęs žmogaus širdyje nuo pat gimimo, jog tai viena iš neatsiejamų pirmykščių savybių ar jausmų, kurie pakreipia visus žmogaus poelgius. Kas iš mūsų nėra šimtus kartų pasielgęs nedorai ar kvailai vien todėl, jog taip daryti nedera? Ar mūsų nuolat netraukia, pamynus sveiką protą, pažeisti tai, ką vadiname įstatymu, vien tik todėl, kad tai įstatymas? Štai toks priešginiavimo šėtonas ir apsėdo mane, atnešdamas su savimi mano prapultį. Nesuvokiamas sielos troškimas kiršinti save, smurtauti prieš savoje prigimtį, daryti blogą vardant blogo, neleido man sustoti pusiaukelėje, ir aš užbaigiau juodą darbą, kurį pradėjau suluošinęs romų gyvulį. Vieną rytą aš šaltakraujiškai užnėriau jam ant kaklo virvę ir pakabinau po šaką. Pakoriau. Nors ašaros srūtė srūvo skruostais ir širdis plyšo iš gailesčio, pakoriau, nes žinojau, kaip kadaise jis mane mylėjo, pakoriau, nes jis man nebuvo nieko nusikaltęs, nes žinojau, kad grimstu į mirtiną nuodėmę, nutrenkdamas nemirtingą savo sielą, jeigu tai apskritai įmanoma, į tokias gelmes, kur jos nebepasieks visą atleidžiančio ir visą baudžiančio viešpatės gailestingumas. Jau kitą naktį po nuožmiausios piktadarystės mane pažadino šauksmai. Gaisras. Užuolaidos ties mano lovą liepsnojo. Man, žmona ir tarnaitė tik per plauką pavyko išsigelbėti nuo mirties. Sudegė viskas. Visa turta prarijo liepsna ir nuo tos dienos neviltis tapo mano kasdienę duoną. Nesu toks silpna būdis, kad bandyčiau susieti ištikusią mane nelaimę su savo žvėrišku poelgiu. Tiesiog noriu smulkiai ir iš eilės papasakoti visus įvykius, stengdamasis nepraleisti nei vienos, kad ir menkiausios grandies. Kitą dieną po gaisro nuėjau į griuvėsius. Visos sienos buvo suvirtusios į vidų išskyrus vieną. Ta vienintelė išlikusioji buvo gan plona per kambario vidurį ėjusi pertvara, kuri rėmėsi į mano lovos galvų gali. Ugnis beveik nesugadino tinko, matyt todėl, kad siena dar neseniai buvo nutinkuota. Ties ta siena susigrūdusi minę žmonių, kažinką įdėmėje apžiūrinėjo. Keista, nesuprantama. Ir kiti panašus šūktelėjimai sukėlė mano smalsumą. Priejas arčiau ant balto sienos paviršiaus išvydau it bareljefą iškilusi milžinišką katino siluetą. Atvaizdas buvo kaip gyvas. Katinui ant kaklo karojo virvė. Kai pirmą kartą pamačiau tą pamėklę, kitaip jos negaliu pavadinti, be galo nustebau ir pasibaisėjau. Tačiau pasukęs galvą suradau paaiškinimą. Prisiminiau, kad katina koriau sode prie pat namo. Užsiliepsnojus namui kilo sąmyšis ir soda užplūdo žmonės. Greičiausiai kas nors iš tos minios nupjovė virvę ir įmetė katiną pro langą į mano kambarį, matyt norėdamas tokiu būdu pažadinti mane iš miego. Griūvančios sienos turbūt prispaudė mano žiaurumo auką prie dar drėgno tinko, ant kurio nuo karščio ir nuo lavono sklindančių amonio garų atsispaudė mano matytas piešinys. Nors toks šio stulbinamo reiškinio aiškinimas ramino protą, jeigu nesažinę, tas įvykis vis dėlto ilgam įsirėžė atmintyje. Ne vienas mėno praslinko, kol mane liovėsi persekiojęs matytas vaiduoklis, ir per tą laiką man vėl atgimė jausmas panašus į atgailą, bet tai nebuvo atgaila. Ėmiau netgi grauštis dėl pražudyto padaro ir purvinose lindynėse, kuriuose dabar praleisdavo keuras dienas, ėmiau dairytis tokios pat veislės katino, kuris galėtų užimti buvusioje vietą. Kartą naktį, kai pusiau apduję sėdėjau kažkokioj šlikščioj skyliai, mano žvilgsnis netikėtai užkliuvo už juodo daikto ant vienos iš milžiniškų romo ar džino statinių, kurios, galima sakyti, buvo beveik vieninteliai smuklės baldai. Kelias minutės nenuleidau akių ir ėmiau stebėtis, kaip aš galėjau jo anksčiau nepamatyti. Priejau ir paliečiau į ranką. Tai buvo labai didelis juodas katinas, didumo sulik plutonu. Ir šiaip panašus į kaip du vandens lašai išskyrus vieną dalyką. Plutonas buvo juodutėlis, o šiam katinui mažne visą krūtinę dengė balta, nors ir neaiškios formos dėmė. Pajutęs mano rankos prisilietimą, katinas garsiai murkdamas pašoko ant kojų, pasitrynė man į ranką ir matyt apsidžiaugė, sulaukęs tokio dėmesio. Štai tokio padaro aš ir ieškojau. Tuoj pat panorau jį nusipirkti. Tačiau užeigo šeimininkas atsisakė pinigų, sakydamas, jog katinas ne jo. Jis pirmą kartą jį matas ir ničnieko apie jį nežinas. Visą tą laiką glošiau katiną ir kuomet pakilau eiti namo, jis nė nesiruošė pasilikti. Aš nekliudžiau jam sekti iš paskos. Pakeliui vis sustodavau jo paglostyti. Namuose katinas veikiai apsiprato su nauja aplinka ir greit tapo mano žmonos numylėtiniu. O aš, vos kelioms dienoms praslinkus, ėmiau jam jausti priešiškumą. Šito mažiausiai tikėjausi. Bet nežinau, kaip ir kodėl tai atsitiko. Katino priraišumas man kėlė vien pasibjaurėjimą ir apmaudą. Pamažu tas digėjimasis ir apmaudas virto baisę pagėžą ir neapykantą. Ėmiau šalintis katino. Šioks toks gėdos jausmas ir prisiminimas apie ankstesnę piktadarystę neleido man su juo susidoroti. Bėgo savaitės, bet aš niekarto jo nemušiau ir nieko blogo net padariau. Tačiau iš lieto, labai iš lieto man įaugo nenusakomas pasišlikštėjimas katino. Ir aš bėgdavau nuo to bjauraus padaro vos jį išvydęs. Mano neapykanta dar sustiprėjo po to, kai jau antrą dieną pamačiau, jog katinui, kaip ir Plutonui, stigo vienos akies. Dėl šios priežasties mano žmona jį dar labiau pamilo, nes, kaip sakiau, ji buvo labai geros širdies moteriškė. Bruožas, kurį anksčiau turėjau ir aš, ir iš kurio kadaise pasisėmiau daugiausiai tyrų ir paprastų gyvenimo malonumų. Tačiau kuo labiau aš nekenčiau katino, tuo smarkiau rodės, jis prie manęs prisiriša. Katinas persekėjo mane taip pat kakliai, kad skaitytojai sunku įsivaizduoti. Tik spėdavo atsisėsti, jis to jau pat susirangydavo po mano kėdę, ar užšokdavo ant kelių, lysdama su savo šlikščiomis glamonėmis. Jei pakildavo eiti, jis imdavo painiotis po kojomis, kad aš vos nepragriūdavau, arba suleidęs nagus į drabužį pakibdavo ant krūtinės. Tokiomis valandėlėmis man knietėdavo nudėti katiną vietoje, tačiau ranką sulaikydavo prisiminimas apie ankstesnį nusikaltimą ir pasakysiu neslėpdamas panišką baimę, kurią jaučiau tam padarui. Tiesą sakant, tai nebuvo kokio nors apčiuopiamo blogio baimė, bet nerandu geresnio žodžio tam jausmui nusakyti. Man gėda prisipažinti taip, netgi dabar sėdint nusikaltelio vienutėje, man gėda prisipažinti, kad katino sukeltą baimę ir siaubą didino nieko nepaaiškinama chimera. Žmona nesykė atkreipė mano dėmesį į baltą dėmę po katino kaklu, apie kurią jau kalbėjau, ir kuri vienintelė teskyrė šitą gyvūnėlį nuo pakartojo. Skaitytojas prisimena, jog dėmė, kad ir didelė, iš pradžių buvo labai neaiškios formos, bet ilgainiui, akiai nepastebimo greičiu, mano protas neigia fantastišką to persimainimo pobūdį, dėmė pradėjo įgauti ryškiai apibrėžtą pavidalą. Dabar jį vaizdavo daiktą, kurį pavadinti man iš baimės neapsiverčia liežuvis. Daiktą, kurio nekenčiau ir bijojau, ir dėl kurio, jei būčiau išdrysęs, būčiau nusikratęs tą prakeiktą pabaisą. Dabar, sakau jums, jį vaizdavo šlykštų ir šiurpulingą daiktą kartuvės, niūrų ir kraupų, siaubo bei nusikaltimo, agonijos ir mirties įrankį. Tikrai buvau nelaimingiausias šio pasaulio žmogus. O tas negailestingas padaras, kurio bendras šaltakraujiškai nugalabėjau, atnešė man sutvirtam pagal aukščiausiojo pavidalą, tiek daug nepakeliamų kančių. Deja, daugiau man nebuvo lemta turėti šventos ramybės nei dieną, nei naktį. Dienomis katinas nesitraukdavo nuo manęs nei akimirkai, o naktimis, pažadintas kankinančių sapnų, pajusdavau jo karštą alsavimą prie savo veido ir krūtinę spaudžiantį jo sunkų kūną, gyvas košmaras, kurio nusikratyti neturėjau jėgų. Amžiams prislėgė mano sielą. Šitų nepakeliamų kančių našta išgujo man iš širdies paskutinius gėrio likučius. Galvoje brendo tik pikti sumanimai, pačios ruškaniausios ir juodžiausios mintis. Iš niūraus žmogaus virtau gyvą neapykantą visam pasauliui ir visai žmonių giminiai. Nuo nesuvaldomų įniršio priepolių, kuriems dabar be atodairos pasiduodavau, labiausiai kentėjo mano klusnioji ir kantrioji žmona. Sykį mudu leidomės kažkokiu šeiminiu reikalu į rūsį sename name, kuriame buvome priversti gyventi dėl savo neturto. Katinas lydėjo mus skardžiais laiptais žemyn, maišydamasis po kojomis. Aš vos nenugrivau stačia galva žemyn, ir man užėjo toks įsiūtis, jog iškėliau kirvį ir pamiršęs mane ligitol sulaikydavusią baimę, norėjau tvoti katinui mirtiną smūgį. Tačiau ranką sulaikė žmona. Pagautas demoniško pykčio, ištrūkau iš jos rankų ir atsivedėjęs smogiau jai kirviu per galvą. Neaiktelėjusi, jis susmuko negyva. Įvykdęs šlikščią žmogžudystę, ėmiau kuo ramiausiai svarstyti, kaip man paslėpus lavoną. Žinau, kad negaliu jo išnešti iš namų nei dieną, nei naktį be baimės, jog pamatys kaimynai. Į galvą lindo šimtai minčių. Iš pradžių ketinau sukapoti lavoną smulkiais gabalais ir sudeginti. Paskui nusprendžiau iškasti kapą po rūsio grindimis. Vėliau toptelėjo mintis įmesti kūną į šulinį kieme arba užkalti dėžėje į kokią prekę ir nusamdyti nešiką. Galiausiai apsistojau ties geriausia, kaip man tuomet atrodė išeitim. Nutariau užmūryti lavoną sienoje, kaip kad viduramžiais vienuoliai susidorodavo su savo aukomis. Tam sumanimui rūsys puikiausiai tiko. Sienos sumūrytos nestipriai, o dar visai neseniai uždrėptas tinkas drėgname ore nebuvo kaip reikiant sukietėjęs. Be to šalia pastebėjau įdubimą, netikrą židinį ar dūmtraukį, užmūrytą ir nutinkuotą taip, kad siena išsilygintų. Nebejojau, jog nesunkiai mokėsiu išardyti toje vietoje plytas, paslėpti lavoną ir vėl užmūryti nišą, kad niekam į galvą nešaus ką nors įtarti. Mano apskaičiavimai pasitvirtino. Lauštuvu nesunkiai išardęs mūrą, atrėmiau lavoną stačią prie vidinės sienos ir lengvai sudėliojau plytas į seną vietą. Slapčia pasirūpinęs kalkių, smėlio ir pakulų, užmaišiau tokį pat skiedinį ir kuo rūpestingiausiai nutinkavau naujai sudėtą sieną. Užbaigiau darbą ir patenkintas savimi įsitikinau, jog man puikiausiai pavyko. Nuo dugniai iki paskutinės kruopelytės surinkau visas šiukšles. Triumfuodamas apsižvalgiau aplink ir tariau sau, štai nors sykį mano triusas nenuėjo veltui. Dabar puoliau ieškoti visų nelaimių kaltininko, nes pagaliau tvirtai nusprendžiau padaryti jam galą. Jeigu tuo metu jis būtų pasipainiojęs po kojomis, gyvas nebūtų ištrūkęs. Tačiau klastingas padaras, matyt išgąsdintas manojo pykčio, gerai pasislėpė ir nesirodė akise. Neįmanoma įsivaizduoti ir apsakyti palaimingos ramybės, užliejusios mano krūtinę, kai aš niekur neradau nekenčiamo padaro. Jis nesirodė visą naktį, ir tai buvo pirmoji naktis, kai parsivedęs katiną namo, galėjau ramiai miegoti, taip ramiai miegoti, nors sąžinės lėkė žmogžudystė. Praėjo antra, trečia diena, o mano kankintojas nesirodė. Vėl alsavo pilną krūtinę kaip laisvas žmogus. Baidiklė pagauta siaubo visiems laikams paliko mano namus. Mano akis daugiau jos neregės. Kokia palaima. Kaltė dėl žmogžudystės mane mažai tai jaudino. Buvo atliktas trumpas tardymas, bet aš lengvai išsisukau nuo visų kaltinimų. Namuose netgi buvo padaryta krata, tačiau suprantama, nerasta jokių įkalčių. Daugiau nebejojau savo laimingą ateitimi. Ketvirtą dieną po nužudimo netikėtai vėl pasirodė būrys policininkų, kurie dar sykį ėmėsi nuodugniai šniukštinėti po namus. Įsitikinę savo slėptuvės patikimumu, aš netrupučio nesijaudinu. Pareigūnai reikalavo, kad dalyvaučiau jiems darant kratą. Jie išnaršė visus užkaborius. Paskui jau kokį trečią ar ketvirtą kartą nusileido į rūsį. Mano veide nervirptelėjo nei vienas raumo. Širdis plakė ramiai miegančio nekalto kūdikio. Policininkus patenkino apžiūra ir jie jau ketino lipti laiptais aukštyn. Mano širdis netvėrė džiaugsmu ir aš nesusitvardžiau. Mane degte degino noras, nors žodeliu išsakyti triumfą ir kartu išsklaidyti paskutinės policininkų abejonės. Džentelmenai, pagaliau tariau, kai jau lipo laiptais, džiaugiuosi, jog jūsų įtarinėjimai nepasitvirtino, linkiu jums geros kloties ir šiek tiek daugiau mandagumo. Beje, džentelmenai, tai labai tvirtai pastatytas namas. Iš pašėlusio noro jaustis laisvai, nesižinojau, ką kalbas. Sakyčiau, netgi puikiai pastatytas namas. Šitos sienos, jūs jau išeinate, džentelmenai, šitos sienos labai tvirtai sumūrytos. Umai pagiruniškumo įkarštėje ėmiau lazdą, kurią turėjau rankoje, tvatyti sieną kaip tik toje vietoje, kur buvo užmūrytas mano žmonos lavonas. Te apsaugo mane viešpats ir te užstoja nuo šėtono nagų. Dar nespėjo nutilti smūgių aidas, kai iš kapo pasigirdo atsakas. Iš pradžių duslus ir trūkčiojantis it vaiko verksmas, tačiau greitai pavirtęs ilgų, garsių ir nenutrūkstamų kaukimų, laukinių ir nežmoniškų, širdį draskančių kliksmų, kuriame idėjo ir siaubas, ir triumfas, pragariškų staugimų, tarytum sklindančių iš gerklių visų prakeiktųjų, besikankinančių agonijoje ir jų kančiamis besidžiaugiančių velnių. Neverta nesakyti, kokios mintis tą akimirką mane užplūdo. Alpdamas atsirėmiau į rūsio sieną. Valandėlę policininkai sustingo ant laiptų, apimti siaubo ir nuostabos. Bet jau kitą akimirką tuzinas stiprių rankų darbavosi prie sienos. Ji iškart visa nugriuvo. Lavonas jau gerokai apiręs ir aplipęs sukrešėjusiu krauju, stovėjo prieš visų akis. Ant jo galvos pražiojęs raudonus nasrus ir žaižaruodamas vienintelį akim tupėjo šlykštus padaras, kurio klastos buvo pastumėtas į žmogžudystę ir kurio staugimas atidavė mane į budelio rankas. Aš buvau užmūrėjęs šitą pabaisą kape.